Stéttastjórnmál Stjórnmálabaráttan snerist í vaxandi mæli hlutverk ríkisins. Menn deildu hversu mikil áhrif ríkisvaldið ætti að hafa á samfélagið. Að hvaða leiti átti ríkið að hafa afskipti af efnahagsmálum, átti það að reka fyrirtæki, bar það einhverju ábyrgð á velferð almennings og hvernig var best að haga skattamálum. Stjórnmálin höfðu einkum snúist afstöðu manna til sambandsins við Dani, en nú voru það innanlandsmálin sem mestu máli skiptu. Nýir stjórnmálaflokkar komu til sögunar og hafði hver flokkur sína skoðun á því hvernig best væri að skipuleggja samfélagið. Stefna þeirra tók meðal annars mið af hagsmunum tiltekinna stétta. Framundan var tími mikilla átaka þar sem ólíkir þjóðfélagshópar reyndu að hafa sem mest áhrif á þróun samfélagsins. Flokkakerfi nútímans varð til á þessum árum en segja má að það hafi mótast á tímabilinu 1916 til 1930. Frá þeim tíma hafa fjórir flokkar oftast verið ráðandi í stjórnmálum hverju sinni en aðrir flokkar hafa reynst skammlífir. Af þeim sökum nú oft talað fjórflokkin þegar fjallað íslenskt stjórnmálakerfi. Þar sem engin einn flokkur hefur fengið meiri hluta þingmanna, hafa flokkarnir þurft að starfa saman til að mynda ríkisstjórn. Í upphafi heimastjórnatímans fór aðeins einn ráðherra með framkvæmdavaldið, en síðar var ákveðið að fjölga ráðherrum, enda urðu viðfangsefnin sífellt viðameiri eftir því sem samfélagið varð flóknara. Blaðsíða 49. Þannig gátu þeir skipt með sér verkum, auk þess sem auðveldara var að mynda samsteypustjórn þar sem stjórnarflokkarnir skiptu með sér ráðherraembættum.